Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
She was a working girl north of England way.
Now she's hit the big time.
In the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. So won't you please come home? Come, come back to me, honey pie.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta útvarp sögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Dr. Ólafur Ísleifsson hagfræðingur. Velkomin Ólafur.
Þakkaði fyrir.
Ég er rétt að því þú fjast gjöfinnum daginn.
Já, það er nú bara þannig að það streyma hér að manni...
Já, við eru yðar gefnar, Ólafur.
Já, hlustundur þessar að stöðvar, þeir hérna sína það verki. Mér langar bara að nefna það að þakka frú hér á virðulegum aldri sem að sendir mér ákæðlega mikilvæga bók
Já.
Og sem að ég þakka kærlega fyrir og hennar hlýja orð sem fylgdu
Já.
Og ég leið bara að nota tækifærið og þakka hlustendum fyrir þeirra hérna fyrir þeirra góðu viðbrögð þessum þáttum sem að maður þetta skynjar mjög víða og Já. Hvað sem maður fer endar
En Ólafur, ef ég byrja að fjalla forsíðu Economist Tech tímarit í Bretlandi, margir kannast við þetta tímarit, sumir finnst að þeir hafi svona farið frekar á miðjuna í síðustu árum ég ætla ekki að fara út í það, en það er forsíðan sem að vekur athygli hjá Economist, hvað segir nú það?
Já, já, þeir eru að fjalla sem sagt í þessari viku, að þá er þeirra forsíðu efni, það er það sem þeir kalla hið pólitíska Íslam
já.
Og svona þessi forsíða hún má vera okkur hérna í fásinninu hérna undir heimskuts uppbögi norður í Ballarhafi svona kannski aðeins til áminningarna það að þessi mál sem að þannig eru tekin fyrir að þau eru mjög mikið rætt í Evrópu og eru eitt af stærstu já, pólitísku málum álfunar þessa mundir
Bæði í Þýskalandi og í Noregi þar sem á að kjósi næsta mánu.
Já, já, ef við tökum bara því lönda sem að kosningar eru fyrir, standa fyrir dýra, menn sömulegis er þetta mikið umræðni, auðvitað önnur umræðni, það er miskiptingu auðs og tekna og allt saman þetta. En hinnar miklu sviftingar sem hafa orðið í þessum málaflokki, það náttúrulega verður náttúrulega heimsögur og latburðu með þessari með þessum gífurlega flóttamannaströmi og sem að sumuleiti er framkandlaður með orðum og stefnumörkun forráðamanna í ýmsum ríkjum og berið þetta sérstaklega nefna frú Angelu Merkel í því sambandi sem að galopnaði Þýskaland og auðvitað sjáum við það að til að mynda ríkins og Svíþjóð hefur náttúrulega fyllt þarna ákveðinni stefnu í þessum efnum en, og einhverju marki hérna okkar nákvæmna ríki önnur en við sjáum það líka að það hafa orðið viðhorfsbreytingar í þessum ríkjum og það svona má kannski segja að það gæti flóðs og fjöru í þessum efnum við hérna á Íslandi, við þekkjum þetta mál ekki mikið
Nei.
Og ég held að við höfum ekki mikla þekkingu á fjölmörgum hliðum þessa máls við þekkjum sko lítið til þessara þessara pólitísku sviftinga sem að hafa í raun og veru leikið álfuna í kringum þennan málaflokk og við sjáum hérna stjórnmálahreyfingar hér rísa, við sjáum hérna til að mynda annara tveimur stjórnarflokkum í Noregi er flokkur sem að hófst upp kannski ekki síst í kringum þennan málaflokk við sjáum að þessi málaflokkur hann litar umræðu til að mynda ef við förum bara til Danmerkur við höfum oft talað hvernig hún frú Thorning Schmidt sem þá var forsætisráðherra og leiðtogi hún heller Thorning Schmidt vildi ég sagt það sem var forustumaður jafnaðamanna og forsætisráðherra í Danmerku hvernig hún
hún vildi nú bara bjarga flokknu frá raunni
já hún gerði það líka
já með því að breyta stefnu
með því að breyta stefnu
meiri kröfu til innflytjandi í sambandi við atvinnumálin
já bara ósköp einfaldlega hún sagði bara einfalda setningu sem allir menn geta skilið fyrir og síðar hún sagði þeir sem eru komningar til að vinna eru velkomnir þið hinir skulu snúa við
já.
Nú þannig að þetta er síðan náttúrulega þekkjum við náttúrulega bara ekki neitt við þekkjum ekkert þetta trúarlega baksvið við erum eiginlega ekki duna við þessu eigum við kóranin hérna í alveg öndvegis þýðingu
Já við þekkjum náttúrulega sharia-lögin við þekkjum hvernig fjölskyldumálin eru þarna, þarna eru heiðusmorð hjá þeim aukafylstu og það er verið að hérna gera ýmislegt sem við skiljum ekki í sambandi við já, kynfæri, kvenna og annað þetta er náttúrulega eitthvað sem okkur finnst afskaplega ógeðfellt
Já, meina
Ég meina þetta er lögulega
Líkans árásir á lítil stúlkubörn síru skvettur í andlitið á fólki og allt saman þetta, þetta er náttúrulega hryllingur það er en í mér sko, finnst óvægt að endurtaka það að við heyrum svona þetta svona laust og bundið en ég held okkur flest sko, skorti í raun og veru raunhafa þekking á þessu og þeirri samtvinnun svona trúalegra sjónarmiða og stjórnmálalegra sjónarmiða sem að þarna á sér stað í þessu hugmyndakerfi sem að við hérna á Vesturlöndum höfum algjörlega aðskilið þannig að það er algjörlega í tveimur deildum sko trúaleg sjónarmið og pólitísk sjónarmið ríki og kirkja og allt saman það eins og við þekkjum
En þurfum við Íslendingar að hafa reynslu af mjög slæma reynslu af þessu eftir að nokkur þúsund eða kannski 2000 innflytjandi eru konni hérna en það stefnir allt í það verði mjög margir og þá allt í einu förum að bregðast við ekki getur við ekki lært af þeim mistökum sem hafa átt í stað annars stað Við þekkjum það og ekki bara út af þessum innflytjendamálum, við þekkjum það að minnhlutahópa lifa ákveðnum svæðum og jafnvel í gettó og ég meina viljum við slíkt
sko, orðið innflytjandi er kannski ekki nógu nákvæmt í þessu samtali við erum hérna með fullta innflytjendum sem að koma hérna farveg evróska efnaðarsvæðisins það er 500 miljón manns sem að hafa rétt til þess að koma hingað og leita sér að atvinnu og taka sér hér bólfestu
En Ólafur, nú er það sömi sem vilja ekki tala um þetta mál
En býtti þetta bara að þess að lúka, já, það er að koma því fyrir ekki, en ég meina, það sem við stöndum fram fyrir það er hins vegar það eru hópar fólk sem að eru kannski með mjög svona sterk viðhorf sem að þeim kannski hefur verið innrætt frá jafnvel frá blautu basbenni sem að gera þessum hópum mjög erfitt með aðlögun að eins og við getum sagt að vestrænu samfélagi þar kannski liggur kannski vandinn þessi aðlögunavandi sem að við sjáum og það þetta gangvar slíkum hópum sem að þetta verður að gjalda á hverju varu og íslenska þjóðin þetta hlýtur að spurja sig að því hvort að það sé þanga sem að við viljum fara og kannski að einhverju leiti endurtaka mistök sem að hafa á sér stað
í okkar nákvæmna löndum. En Ólafur, hvernig ná aðlögun að eiga sér stað eða þegar að það eru valdamiklir aðlar í samfélaginu sem vilja enga umræðum þetta og þeir segja hreinlega það ekkert að marka þetta fólk sem ekki samþykir ekki eða vill ekki opna landamærin fyrir innflytjendum. Það allt ómálefnalegt, það allt saman fólk sem haldið andúð og einhverjum annarlegum sjónarmiðum og það bara höfða til þess og lamið á þessu og það sem í raun og veru eins og kemur fram hjá félagsmálaráðherra, það kemur ekkert fram hjá honum áhyggjur það hvað ýmsir munur halda þegar verður að flytja hérna fólk, honum alveg sama, hann segir bara við erum búin að ákveða þetta og menn verður bara að taka því.
Hann sáperu þetta mikil og það hefur verið mér nú undrunaröfni að hann skuli í raun og veru leifa sér að koma fram opinberlega án þess að vera aðstöð til þess að svara einföldum spurningum kostnað úr ríkisjóði við þann málaflokk sem að honum hefur verið trúa fyrir í þessum efnum.
Já, svo eru frettamennir sem vilja ekki spyrja hann
að þessu. Ég er alveg undrandi á manni með hans svona...
Akkurat?
Já, með hans bakgrunn. En svo náttúrulega eru þarna kannski svona fastir leikendur. Það eru hérna ágættir þingmenn, fólk sem að býður þessu góða þokka. Ég meina, líkt á manni svo Kolbein Óttarsson Proppi.
Já, alþingismæður.
Hann er alþingismæður, hann er nýr þingmæður fyrir Vinstri græna.
Já.
Algjörlega, hérna ber það með sér að vera velmenandi svona ungur greindur maður. En hann heldur því fram að það séu engin fjárhagsleg tengsl á milli þess að verja, segjum eins og miljörðum sem hefur verið varið hér, reyndar án fjár heimilda í fjárlögum og þess sem að hægt er að gera hér varðandi aðlýningu að segjum öldruðum örgjum og þá hérna kemur eitthvað bann það að þetta mér ekki sko ræða í einn og sömu andráni. Nú er að vísu mjög skarpur og hérna maður sem að stundum tekur til máls á síðum Morgunblaðsins, Einar Hálfdanarson, sem er menntað bæði lögfræðingur og endurskoðandi.
Já.
Og hann afgreðir þetta nú mjög sko hérna snirtilega og leiðbeinir þessum ágæta unga þingmanni það að hann fari villur vegar í þessu. Nú hinga kom á þessa stöð annar þingmaður Vinstri grætna, ákaflega hérna leiði mér að segja, þú ekki verið með neina palladóma hérna, en ákaflega gæsli ungkona.
Já, bæði Kolbein og hún.
Þingkona, Steinun Þóra Árnadóttir held ég hann heiti.
Er í Vafki.
Og þetta er, já, þetta er unga fólki í Vafki og hérna hún situr hér á tali við útastjóra þessara stöðvar, Þrúði Karlsdóttur. Og það berst eitthvað talið að þessum málum og talið sem sagt best að hryðjuverkum í Evrópu, þar sem að hefur náttúrulega, sem hafa gengið hérna svo hryna eins og menn þekkja, þar að meðal í okkar næstu nágranna ríkjum.
Já.
Og þá fer þessi unga þingkona að tala það að hérna fer eitthvað að hjána þessu, ef ég tók rétt eftir, við fjölda bílslysa
fleiri degur bílslysum en hryðjuverk
ég verða vekjana fyrir þér Pétur að ég bara átti bátt með að trúa mínum eigin eyrum og ég spyr ég meina hvað í raun og veru er svona athugasemd ætla að merkja gagnvart þeim sem að hlýða á þetta tal er verið að afsaka þetta eða er verið að gera lítið úr þessum hryðjuverkum sem að flest hver eru framin af mönnum sem að koma úr ákveðinni trúarlegri hreyfingu, getum við sagt, og hérna oftlega með, með nafn spámannsins á, á vörunum. Líkt á þennan 22 ára mann frá Marokko sem var nú þarna einna síðastu sem að, að hérna ók þarna inn og, og í mannfjölda. Venjulegur 22 ára gamall maður Pétur, það er maður sem er að velta fyrir sér námi og framtíðarstarfi og stofna fjölskyldu. Mm. 22 ára gamall maður, hann er náttúrulega ólgandi af, hérna, af hormónum og, og hérna, menn eru mikið að velta fyrir sér svona í flestum tilfellum, hinu gagstaða kynni, svo eru menn mikið að velta fyrir sér fótboltanum og, og úrslutanum þar og eitthvað svona. Já. Þessi maður, hann hefur það í sér 22 ára gamall og þaðan af yngri menn a, að hérna setja stundi stýri í bíl til að, að keyra hérna niður fólk sem eru bara saklausir vegfarendur og þess vegna konur og börn og gamalmenni. Býtu, hvað það inn í heila búinu á þessu manni sem gerir það verkum að hann getur fengið það af sér? Að gera þetta og hérna og fá yfir höfuð þá hugmynd að þetta sé eitthvað sem að koma til greina.
En sumir vilja ekki að þessi mál séu rætt en eins og þú bendir á bæði Kolbeinn og Steinun erum við sín sjónamið, Kolbeinn er að tala um það að sé hægt að eyða sömu krónunni oftar en einu sinni, þá væri nokki ekki við neitt fjárhás í samfélaginu og síðan er Steinun að tala um bílstjössin er þetta málefnaleg sjónamið? Þeir eru alltaf að tala um að aðrir sem eru ekki hlindir því að hafa hér opin landamæri, þeir séu ómálefnalegir, það sé ekkit að marka þá. En eru eitthvað að marka Kolbeinn og Óttar og Steinun að þessu hluti? Akkur eru þeir að halda þér og ekki er þetta málefnalegir sjónum?
Ég meina, sko, náttúrulega Kolbeinn þeir náttúrulega bara villu vegar, sko. Og ég meina, hann er náttúrulega ekki fyrsti maðurinn sem að, að hérna
átta sig ekki... Fulla, að sé ekki hægt að eyða sömu krónin oftar
Já, nei, ég meina þú veist, hann getur, hann verður þó bara að halda því fram en hérna síðan hérna verði bara viðkynnað fyrir Pétur bara hreinskinnislega, ég bara varð ekki glaður við að heyra það að það skuli hafa valist inn á löggjöðasamkomu okkar Íslendinga einstaklingur með þá innréttingu að fara að geta fengið sér til þess að fara að tala um, um bílslis og einkabílin í sömu andra og verið að tala hérna um, um hryðverk árásir hérna í Evrópu og þessu nánastar í heiminum. Ég bara...
Þetta var nú fleiri, það var einhver stjórnmálafræðingur sem kom fram í RÚF sem að talaði svona líka.
Já, en ég sko alltaf leið mér að gera meiri kröfu að þessu leitinu til, sko, til kjörina fulltrúa.
Eldur en til stjórnmálafræði?
Já, það nú ekki hægt að gera mikla kröfu til þeirra allra. En nú síðan er hérna veftímarit sem heitir Kjarnin og þar er ristjóri sem ég kannski mann og ekki alveg hvað heitir, en hann skrifar heilmikla grein sem að heitir Tökum umræðina. Og það er ágætt og hérna...
Umræðina um málefni útlendinga.
Já, en það er alveg greinilegt, já, sko, málefni, útlendinga af, sko, af þessum toga sem við erum hérna að tala um sérstaklega sko, það er vissu svolítið sérkennlegt að að hann virðist sko, fyrirlíta íslenska þjóð eða mistakosti segir hann hann talar um hinna hvítu innræktuðu kristnu þjóð sem búi hér
Já, er þetta niðrandi ummæl?
Ég veit ekki, Pjötur, ætti kannski aftur slokkan
Ég veit ekki
En veistu það, þetta lýsir
Hann
talar um, hann segir Ég skrifað orðið niður hvíta
Já, við erum hvíta
Innræktaða kristna þjóðin sem býr hér Hvíta innræktaða kristna þjóðin sem býr hér
Já, já
Menn geta bara að lesa
þetta í gerðan Er þetta ekki einhver orðinni innbrýting eins og hjá hundum eða það?
Já, menn geta líst við þorum sínum Já. Eins og þeir eru auðvitað vilja en hérna síðan náttúrulega á þessi umræða greinlega fara fram algjörlega á hans forsendum hann hérna hann ávarpar einn ágætan alþingismann hann Ásmund Freyrusson sem er alþingismann sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi sem að vann sér það til óhelgis að hérna að tala einhvern veginn um í þessum málaflokki með einhverjum hætti sem ekki mátti
hann fekk mikið stöðning í sínu
kjördæmi stöðning í sínu kjördæmi, hann var náttúrulega hafin hann upp í annað sæti næst á eftir spútningnum Páli Magnúsinni sem nú er sóst eftir til að hérna til forustu starfa hér í borgamálu og sem sagt svo kona sem var nú samflokkskonans í stjórnmála apparatinu þarna í sjálfstæðisflokknum að Suðurlandskjördæmi að sko kjósendur settu hann nú bara beinlínis út af þingi með að við niðurstöður hérna þessa prókjör sem að eins og við höfum nú nefnt áður Pétur var mjög fjölsótt og ætti að endurspegla þessu leitinu til mjög vel sjóna með kjósenda sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi en bara til að ljúka þessari umræðu þarna í kjarnanum sko hann segir við Ásmund Friðriksson að Ásmundur Friðriksson hann getur losa sig undan því að vera kallaður rasisti ef hann bara tali örvísi þannig að Ásmundur Friðriksson hann á að tala þannig að þessum ritstjóra kjarnar þóknist og þá getur hann leist sig undan því að vera kallaður rasisti og svo kemur þessi ritstjóri kjarnar sem að veit ég hvað menntun hefur hvort hann siðfræðingur en einhverstaðar held ég hafa orðið sáskynni hann sé kannski eitthvað hafi lært stjórnmálafræði eitthvað slíkt
ég veit ekki það
og hann sem sagt ræðir í niðurlagi sinna greinar um það að okkur beri þessar og hinar og aðra siðferðislega skildur til að gera hitt og þetta og annað og þannig að hann náttúrulega á miklu herra plani heldur við þessu bara venlegu lesendur sem að stundum kannski dettum inn á þessa á þessa vefsíðu sem ég skilst nú að sé eigu að meistarnu til mjög auður að manna sem að sumir hverjir hafa verið stórtækir í svona aflandsviðskiptum á hérna þessum í þessum skattaparadísum eins og fram hefur komið.
Ég meina þessi vefsíða hún náttúrulega hefur tapað eins og flestir fjölmiðlar réttilega bendir hann á og þessi síða bendir á það það hefur verið tap á fjölmiðlum en þeir hafa fengið stöðning þarna frá ákveðnum hópi sem er deil að við sjá okkur og útvarpi sögum við höfum aldrei fengið stöðning frá ríku fólki
Pétur, nei.
Og erum ekki að sækja stöðning
en sem svo skilabúðinu þessi, jújú allt í lagi, fólk má ræða þessi mál en það verður að gera það á okkar fórsendum eða þessi ristjóri á mínum fórsendum og annars skulum menn hafa verra af ásmyndur til að mynda þú skalt bara hafa þig hægavinnur og ef að þú hérna, ekki ræði málin eins og við bjóðum að þá er bara stóra er orðið bara maka framan í því verið maka framan í og því hinir hana aðrir sömu leiðis. Þannig að þetta er náttúrulega mjög freistandi tilbúð að taka upp samtalið svona aðalega, hans er ekki.
Já, en við skulum snúa okkur að borgarmálunum. Það er auðvitað þetta orkuveituhús sem að menn hafa rætt og svo er það leiðtogi kjöri hjá sjálfstæðisflokki.
Áður við förum í svo spennandi mál. Við skulum koma því, en ég verð að segja við þið, Pétur. Þegar við erum að tala þetta, þá koma upp í hugan orð sem að falla í kristnihaldinu. Skálsug Halldórs Laxness, kristnihald undir jökli. Þar eru tveir kaflar þar sem að þeir eru að tala saman, séra Jón Prímus, annars vegar, og sem er sóknaprestur hann á staðnum. Og svo að komi maðurinn, doktor Gottmann Sigman, sem hefur forframast í útlendum og er verkfræðingur og hefur hérna forframast þar og aukast og þeir eru að tala saman og þar kemur í þeirra samtali að Dr. Gottmann Sigman ávarpar prestin og segir þú ert Múhamedsmaður John. Svo gerist hann nú að hann verður af heimi hallur í sögunni og Dr. Gottmann Sigman og hérna og deyr af hjartaslagi. Þannig að það sem sagt fer þarna fram útför hans í kirkjunni. Og þar er flyttur hérna séra Jón líkræði yfir Dr. Gottmann Sigman sem er alveg framúskarandi ræða vitna nú meðal annars í Rómverja bréfi apostuli sem að þarf að hæða þetta en hann endar á því eins og hann gerir nú oft þarna í bókinu, hann vitnar oft í prest í nálægu byggðalagi séra Jens á Setbergi og niðurlagsorðin í líkræðinni eru þessi að Jón, séra Jón vitnar í að eins og séra Jens á Setbergi sagði alla er stór og þeir hlustendur okkar Pétur sem að kunna að vera mæltir á arabíska tungu þeir vita það að þessi setning sem ég mælti nú íslensku og er upp úr kristnihandinu og eru niðurlags orðin í líkræðu Séra Jóns yfir Dr. Kotman Sigman að þau eru Aloha Akbar.
Já.
En þá erum við búin að skilja við þetta núna.
Já, ég held það, ég held það.
Fyrst og ég það bara reyfið þau upp svona, sem síðasta að hérna, Kristni heldur kom út í oktober 1968.
Nú, það Reykjavíkuborg og það fór fram könnun fylgi hérna stjórnmálaflokkana sem að væntalega bjóða fram í borgarstjórnarkostningunum næsta vor. Nú, það var leiðtoga hérna tekin afstæð til þess að það ætti að fara fram leiðtogakostning hjá sjálfstæðisflokki og síðan var þetta umræðan orkuveituhúsið og alltaf klúður sem tengist því. Þannig að þetta var fjallatalsvert mikið borgarmálefnin í þessari viku.
Þau eru heldur betur búin að vera brendiflum. Þetta náttúrulega, sko þetta orkuveituhús, ég meina það náttúrulega sjá allir menn, þetta eru þetta reginheysli, að reginheysli það skildi hafa verið reist annaðis stór hísi yfir þessa, yfir þetta borgarfyrirtæki.
Sem átti aldrei að gera.
Þeir sem að bera ábyrgð á þessu er náttúrulega borgarstjórnarmeirihlutinn sem þá var.
Það var R-listin.
Það var R-listin og vitum alveg hverjir voru helstu forystumenn hans.
Má kannski ekki tala um það.
Né, ég veit það ekki. Ég, hérna, þetta fólk er nú hætt í stjórnmálum, sko. Nefn einn, Pétur. Það er borgarstjórinn.
Já.
Ég held að, ég sko, ég... Já, það má þá leiðir þetta mig ef ég hefði hann til mér. En
nei,
hérna,
hann byrja á, já.
En hérna, hann var þar þetta, hérna, þeir eru nú skemmtilegir þarna stundum á mokkan, þeir eru að fjallum þetta. Að hann svona virðist að hafa þann hátta á að þegar hann er spurður út í eitthvað svona mál sem kom upp, þá er einhvern veginn eins og hans er bara, eins og hálfgerður gest, svona eins og bara nýkomin á staðin eða bara gestkomandi.
Já, já.
Og hérna, honum er líst þarna á einu stað þarna í því góða ágæta blæði sem ímest eins og álfur út úr hól eða eins og frosmaður upp úr fjörinni þarna væntanlega vestur í skjólum Pétur.
En heldur að verði rannsókn fyrsta spurningin er verður einhver rannsókn og verður einhver látin axla ábyrgð varðandi síðaratrið, ég segi nei ég held að engin verður látin axla ábyrgð hvort þetta verði rannsakað ég veit ekki, mér finnst það nú kannski fyrir ekkert
og auðvitað ætti að rannsaka þetta og auðvitað ætti einhver axla ábyrgð en rétt að særfið báðum spurningunum er nei, hvort mér gerast
nei, það er sennilega rétt hjá þér en hvað segirum með sjálfstæðisflokkin þeir eru nokkuð að bæta við sig í könnunum núna 34% Nú, þegar hins vegar litið á heilda dæmi þá heldur borgarstjórna meilhutin ef að þeir fá viðreist til sín líka sem getur vel verið þá halda þeir meilhutin.
Já, veistu það Pétur, ég hef nú sagt við áður að ég var búin að sjá það að, hérna, eða svona hafði taldið mig hafa eitt það að það gæti verið flötur á því að hérna, þeir sem að hafa ekki áhuga fyrir áframhaldandi störfum þessara sem að kannski helst hafa sett svipin á borgarmálin á þessu kjörtíðanbili og þeir eru nú vímsir svo eru aðrir annar skoðunar og vilja hafa þess áfram en fyrir þá sem að myndu vilja sjá breytingu þá kannski kynni að vera samstarf sjálfstæðisflokks framsóknarflokks og flokks
fólksins framsóknarflokkurinn fær enga manni
Svo gerist það bara núna í millitíðinni að framsóknarflokkurinn, hann fremur eitthvað skona harakíri.
Já, eins og hann gerir stundum.
Eins og hann gerir stundum.
Já, svolítið stundum.
Og hérna þannig að, hérna, að þú veist, þannig að þeir mælast ekki
Nei. Í mælast með 2,7 og reynda björt framtíð sem var nú stórflokkur hér í borgarstjórn en mælist líka með 2,7. Það eru þessir flokkar sem eru að tapa. Hittir annar mál meilhlutin sem að já, samfylkingin og þessi bjarta framtíð. Þeir hafa tapa stórum hluta af sínu fylgi.
Já,
en hins vegar er það vinstri grænir og píratar sem bæta við sem verulega miklu fylgi og geta þá kannski blási lífi í þennan meilhluta ef þið fá viðreist með sér í það.
Já, þá skaltu hafa það hugfast að hérna, þeir sem eru kjósendur í Reykjavík, að þeir hafa fyrir augunum þess að tvo ágættu þingmenn sem við erum nú að tala með annaðan. Kolbeinn Óttarsson Proppe og Steinunni Þóru Árnadóttur og hérna, menn geta þá vegið þá metið hvort að þeir hafi áhuga því að sjónamið svo þetta fólk hefur kynnt að þau sjónamið fái auki vægi.
Og ef það vera 23 borgarfulltrúar í bóði þá er hugsanlegt að komið fram fleiri flokkar. Og líka þá dreifast að hvað er
ómögulegt að vita hvað gerist. En hérna það er náttúrulega þannig að sko flokki fólksins hefur þetta verið ákaflega vel tekið.
Já.
það heyrist nú mjög glöggt og sköruleg framganga forustukonar hennar Ingu Sæland hefur náttúrulega vakið leifið mér að segja athygli alþjóðar og hún náttúrulega á von á leifið mér að segja að hennar flokkur fái
1 af 15 eða 2 af 23
Já, það ekki fráleitt að hún gæti jafnvel gert betur en það.
Já, það fyrir eftir hvað að gerist. Já,
ég meina lítu, ég meina, já, þannig að þannig að hérna
Svo einn og vissu þáttur, hver verður valið sem leiðtogi sjálfstæðisflokksins?
Já.
Þeir eru svona, sumir sjálfstæðismennir mjög hlifnir að því að hafa einhvern leiðtoga sem þið geta litið upp til.
Já, já.
Sem finnst það nú svolítið gammaldags.
Já, já, svona, það til hérna, að þetta málsnið sem ég leið mér að kalla svo í málunni, það er svona landsfundar íslenska. Það er svona eins og þegar var skrifaði Mokkan svona í kringum landsfundi
það var, já, já,
veist, það var þessi kenning að Mokkanum sko, landsfundur sjálfstæðarflóssins mjög hátíðlegt það er sem sagt að landsfundur sjálfstæðarflóssins hann er vettvangur það sem að í raun og sanni er miðlað málum og teknar ákvarðanir um reygin stefnumörkun í sem sagt málefnum þjóðarinnar það er á landsfundi sjálfstæðarflóssins Og svo sem sagt er partur af þessari landsfundar íslensku, það er talað foringjar sjálfstæðisflokksins.
Það talað með þessi fjöldarreyfing já, sem þar foringja.
Já, foringja og,
fjöldarreyfing.
Og svona, þetta er mjög ábúðar mikið sko.
Já.
Og þetta er svona, þú veist, menn stíga fasti jarðar og virkilega meina sem þið segja, mjög gaman að þessu. Og hérna, við náttúrulega... Og pólitíkinn var öðru sér kannlega
Já,
og ég meina, þú veist, í kannlega þá var verið að tala um alltaf að hluti, það var náttúrulega átökinu millaustus og vestus,
já.
Hvernig átti þjóðskipulagi að vera, á að vera markaðskipulagi, á að vera sósialískipulagi.
Áætlunabúskapur.
Áætlunabúskapur, eigum við að vera í NATO eða ekki verið í NATO. Já. Voðalegt er þetta með þessi kjarnorku vatn það var náttúrulega líka
það nú komið baft
og svo er bara, svo er náttúrulega þá náttúrulega datt engum mann í hug að fara að tala með einhverja múslima eða meitt að því tagi en það eru við náttúrulega illa undir þá búnir svona þannig flestir en þannig að svona náttúrulega svona sko breytast við þorum en ég meina það er þannig að það er ekki hægt að neita því að landsfundur sjálfstæðarflokksins eru þetta stærsta stjórnmálasamkoma sem að jafnaði er haldin hér á vegum svona þessara stjórnmálaflokka.
Já.
Og en sem sagt það er eins og það hafi verið ákveðið þarna þar á bæ að það skildi vera haft þetta fyrirkomulag sem að nú hefur verið kynnt, ég veit ekki hvort að það er alveg gata slegið ákveðið eða hvernig menn ætla að hafa það með að aðskilja val á, eins og það heitir leiðtoga
Já.
Og svo hinnum almennu óbreyttu fótgönguliðum sem eiga
Tími bara stilt
að hérna
í fremstu vilin
að manna, já, eiga svo að manna þennan fambúslista og hérna svona þeir sem að þykja svona vænlegastir af þeim að þeir eiga að vera það ofalega að þeir kannski rati inn í borgarstjórn.
Þeir eru að hlusta á útvarpssögu, síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegis þættinum er Dr. Ólafur Ísleifsson Hagfræðingur. Við fáum núna auglýsingar og komum svo aftur.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Húðfegrun býður þér upp á 15% afslátt á öllum húðmeðferðum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæði reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320. 533-1320. Inja auðlýsir. Vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Inja Glæsibæ. Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætti sljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44. 5 4 4 4 4 4 4 erum fluttir á Tangarhöfða 5. Ráðtak sími 588-9100, 588-9100. Opið frá 16 til 18 alla virka daga. Ráðtak.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Fjallalambsvið, Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá skipasundi 56. Okkar vinsæla hlaðborð í hádeginu að byrja aftur þann 4. september frá mánudegi til föstudags, milli klukkan 11 og 14. Kaldir og heitir réttir ásamt súpu dagsins og nýbaka brauð á aðeins 1990 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði Hafnarfirði, sími 555-69-96, 555-69-96.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Við langa til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kæsta skötu, hamsatólk og hnóðumör. Og harðfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, er alltaf á sínustað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag. Kveðja, fiskikóngurinn.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþáttinum er Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Ólafur, hún umhverfisráðherrann, hún heiti Björt Ólafsdóttir og hún vill auglýsa þessar stöður, hérna, ríkisforstjóranna til dæmis. Og eins og á að gera virðist vera samkvæmt lögunum því að þeir eru ekki lengur æviráðnir, þetta þeir eru að sitja í 5 ár. Og síðan segir reglan að það er að auglýsa sex, já, með ég auglýsa þetta ef að ráð þennan vill, en það verður að gera það og tilkynna það þessum ríkisforstjóra eða embættismannum að með 6 mánuða fyrirvara. Þetta er reglan.
Já, já.
En nú er það þannig að þeir beiti ekki þessari reglu sem þýðir það að þeir eru í raun og veru ævi ránir, þar að reynir aldrei á það í raun og veru hvort að þeir hérna að það sé einhver sama burð við aðra því að auðvitað ætti ríki að taka til sín hæfasta fólki og auk þess myndi það svona tryggja það betur að þeir væru kannski á tánum þegar í sínum störfum og legðu meira mörgum og væru ekki bara já, kærulausir sitt starf og getur treyst stæfiráningunni.
Já, sko,
þetta eru dýrir starfskraft.
Já, mjög dýrir og sem sagt punktunni þessi sko, og það er náttúrulega var svo breyting á mann nú ekki áttalegi hvenar starfsmannalögi breytist á þessu, það er ekkert mjög langt síðan.
Nei.
Að hérna að opinberir starfsmenn sem sagt
jú, var ekki fyrir 2000.
Já, kann að vera mistu sem sagt þetta æviráningar ákvæði og eru sem sagt skipað til 5 ára í senn. Þetta er megin regla.
Já.
Og hefur verið ágreiningslaus minnstakosti til skamms tíma. Nú, þetta þýðir það að í og þetta er kannski ágættisregla. Ég kannast nú ekki við það að þessu fylgin ein skylda til að auglýsa störf, en það er greinlegt að það er hérna að ef að réttum skilur með fullnægt og þú nefndir nú eitthvað af því,
já,
einhverja 6 mánuða tilkynningu og annað, að þá væri hægt að auglýsa þetta. Nú skal ég ekki fara neitt svona sérstaklega djútt inn í þetta, en ég sagði að teka eftir því að kannski er áhrif sko, kannski hefur svona regla kannski áhrif umfram það sem henni ætlaði að hafa.
Vond áhrif.
Ég kannski ekki allur leiti góð.
Nei.
Ef við til dæmis tökum þú stundum að auðlýsa eftir viðhorfum presta til svona ímissamálarna sem að þér eru hugleikin.
Já, já.
Hlustundur þessar stöðvar. Þeir þeir munu hérna kannast við það. Já. En ef að þú lítur á það að nú eru kannski kirkjan mjög gömul stofnun hérna og svona styðst við margar gamlar hefðir og örglega margar mjög góðar og allt svona. Mm. En ein hefðin kannski svo að eða svona krafan minnsta kosti af hálfu sumra sem þarna kannski velast til forustu að prestar svona já, fylgi línunni eins og sagt
Já.
Og þannig að sko ef að það koma segjum eins og upp mál sem að hérna það sem jafnvel ágreiningur í samfélaginu og eitthvað svona og segjum að til að mynda yfir stjórnin þarna lýsi svona viðhorfum til dæmis í blaðagreinum eða í predikunum sem að
biskupinn til dæmis, ja,
til dæmis mm. fórstum er hann mm. að þá getur maður alveg átt að segja því eða skili það Pétur, að þegar þú veist auðlýsætti sjónum við prestana kannski telja þessi ekki öllu leiti vera í þægilega aðstöðu til þess að lýsa einhvernum viðhorfum öðrum heldur en þeim eins og til að mynda varandi þjóðfélagslega málefni sem að þarna geta komið upp.
Það geti verið skýringin á þöggun hjá þeim.
Það geti verið skýring á þöggun þeirra.
En ég ætla ekki að skilja það. En ég ætla ekki að sitja mynda að spora í þeirra
að skilja bara, það. Nei, ég bara er utan við þetta sjálfsögðu.
Já.
En ég bara hefur látið mér þetta í hug.
Já.
Svona sem skýringu. Ég varpa þessu svona fram bara svona sem eins og það heitir rannsóknar tilgátur Pétur.
Ég veit ekki tekið dæmi til dæmis eitt mikilvægasta embætti á Íslandi, það að vera lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
Mjög mikilvægt.
Og það verður að vera mjög traustur aðili sem að gegnir því embætti. Núverandi lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu hefur aldrei þurft að þola neitt samanburð að hún aldrei þurft að sækja neitt embætti. Hún bara fengið þetta upp í hendur. Og bæði á Suðurnesjum og svo hér í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu. Og það var aldrei auglýst eftir lögreglustjóra. Eins og margir hefði ekki hérna, sótt það að vera lögreglustjóri. Ég get ekki ímyndað mér annan. En þetta var, það var tekið þessi ákvörðun. Og ég held að, sko, að það sé mjög hættuleg þróun ef að eins og kom fram reyndar hjá forsætisráðherra þegar hann segir að þetta sé tvíbent vegna þess að það þá sé hætt á því að þeir sem hafa sýnt frábæra þjónust í hérna að þeir verði eitthvað útundan. Þetta all rangt. Þeir sem hafa sýnt frábæra þjónustu, nú þeir verða bara endur ánir. Það ekki? Það allt í lagi að auðlýsa. Þeir þurfa ekki að óttast neitt.
Veistu það Pétur, ég skal nú ekki ræða hérna sem sagt sko mönnun í einstökum embættum. Ég vil get bara tekið undir það með þér að lögreglustjóra embættin í Reykjavík og annars á landinu þetta mjög mikilvæg embætti. Lögreglan gegnir mjög mikilvæg hlutverki hérna.
Mikilvæg.
Og ég ætla nú bara að leiða mér að segja það svona svo að það sé nú sagt hérna. Ég hérna á ekki vona á neinu nema því allra besta frá þeim ágæta einstaklingi sem að skipa þetta embætti núna.
Nú, að hverju, ekki á ég að vona á neinu góðu frá henni?
Já, nei, þú hefur rætt það við þína hlustendur og þínir hlustendur þekkja það mál mjög vel. Ég hef reyndar
gagnvart fjölmörgum öðrum.
Ég hef reyndar
heiðarlegum og löghlýðnum borgurum sem ráðist á með skelfilegum hætti, margir ég talað við þetta fólk og það bara mjög, mjög óanætt með þetta. Það á meðal fullorðið fólk sem veikt, eins og eitt skjólstæðingum inn í Hafnarfirði sem málið tekið fyrir þar. Sem veikur, fár veikur og hann dreginn inn í þetta.
Við höfum svo oft talað
um þetta.
Við höfum svo oft talað um þetta Pétur og ég hef nú haft það orð sem að hlustendur þessa þáttar vita í hvað átt falla það hversu óþólandi þessi framganga var af hálfu lögreglunnar varandi þessar umrætt ákærur sem þú út að tala Nú, nú blása aðri vindar við erum hérna með dómsmálaráðherra sem að sat hér á þessari stöð og sem að virtist mega skilja á þann veg að á þess að ég ætla ekki henni orði munn en ég skildi hana þannig að hún teldi það að ákjöra þessu tægi að það valla næðu máli í ljósi þess að tjáningafrelsi hér varið í stjórnarskrá og af alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem við erum aðlað Nú, en að því sleftu að þá kannski þetta rétt að fyrst þú ert að tala um þessa 5 ára reglu og þessa svona skipan mála hjá hinn opinbera og Já. Það eru hérna 2000 manna sem að vinna hjá hinn opinbera og
Það eru margir, allir hafa rétt á því sem uppfylla ákveðin skilir að sækjum þessi
embætti. Líkir óskum, en þá allir líka segir við í Pétur og það er það til að mynda hvernig er með starfsmannamál hjá hinn opinbera. Það er gífulega stóru flóki málflokkun og þú getur lesið mikið það eins og ég veit að þú hefur gert eða þykist þetta á heimasíðu umboðsmanns alþingis sem fær alls konar kvartanir.
Já, já.
Vegna þess hvernig haldið er á málum
hann hefur komið að nokkrum svona málum
það er betur já, já. Og þá segi ég við þig ég meina sko regluverkið er svona þessar opinberu hérna stofnanir og aðilar þeim ber að fara að lögum og það ber þetta öllum að fara að lögum en sérstaklega þá ber þeim opinberu aðilum sem að hérna ræðir þeim ber að fara að stjórnsýslulögum upplýsingalögum og öðru af því tagi vandamáli er það sem við höfum talað hérna áður Það er eins og það að stjórnsýslulögin sem að til að mynda mæla fyrir sjálfsögð réttindi, mannréttindi, andmælareglu, meðalhófsreglu, rannsóknareglu, allt hvað heita má, að sá aðili sem að brýtur gegn þessu í sinni embættisfærslu, að það eru engin viðurlög sem að geta snert þann aðila.
Ólafur, það ekki gert ráð fyrir því að sanga dokkar stjórnarskrá að hér sé eitthvað embættismanna veldi
Nei
Það ekki gert ráð fyrir því
en það er búið,
Já,
en það er
Þetta við þróast út að vera bürokrati
Já,
bürokrati,
og menn fara með þetta svo lén
Já, og þeir líta bara á það sem sín enga fyrirtæki
Já
Og það náttúrulega ekki hægt að lögreglunni sér stjórna svona og alls konar öðrum stofnunni hér í samfélaginu, við sjáum það greinilega hjá samkeppniseftirlitinu, það er bara litið á þetta sem einhver svona pólitískt útibú, þar sem að geðþótta ákvarðanir ráða því hverjir eru inni í sambandi við samkeppni eða ekki.
Já, lítið og annað.
Þetta er náttúrulega ekki hægt
ég hef nefnt við þig, ég hef nefnt við þig, ég hef staldrað við eins og hérna álitsgerður umboðsmanns alþingis vegna fólks á landspítalan
Já
Landspítalin stærsti vinnustöð landsins og það lítur að vera frjálst að ræða starfsmannamál þar og framkvæmt hennar á opinberu vettungi, en þetta líka borga fyrir þetta af skattgreiðendum Það sem sagt koma ítrekað mál til kasta umboðsmanns alþingis og menn geta lesið þá heima síðu umboðsmanns og þar eins og að sjá megi að reglur eins og þessa sem ég var að nefna eins og til að mynda hérna andmælareglan að fólk fá að bera hönd fyrir höfuð sér
Já.
Það verist ekki alltaf vera metið upp á marga fiska og síðan hérna bara og sem sagt ef við bara tölum við þetta alltur almennt að það verðist einkenna ýmsarstofnanir að þeir sem að einhver hluta vegna oftast kannski ekki oftast en kannski stundum getum við sagt vegna einhverja pólitískra tengslega bil eða eitthvað slíkt að þeir fara bara svo með þetta eins og lén
Já, við getum tekið eitt dæmi
Lénsveldi
Við getum tekið fyrir skipula sigurvöld í Reykjanesbæ og þar
Leif mér hans að halda áfram aðurum koma þeim ég ætla að segja við þig síðan getur þetta fólk í sínum störfum og í allir er framkvæmt hérna því líðst að brjóta þessa reglur stjórnsýslulaga það engin viðurlög sá sem á brotið Hann getur, ef hann hefur orku og fé
Já, hann að borga þetta allt sjálfur
Hann borga þetta allt sjálfur, þá getur hann hugsanlega sótt sér eitthvað bætu fyrir dómstólum, það er ekki auðsótt, en ég meina það snertir ekki lögbrjótin sem að braut stjórnsýslureglur þess að segja við því Pétur ég miklar ágjur að þessu, að hérna
Völd embættismanna er að fara vaksandi já, í okkar samfélagi og stjórnmálamennirnir eru samfélagur og það flókið
já.
Og það búið að gera það að auka flækjustíð verulega
já.
Og einu aðlandin eru embættismennir sem já. Hafa skapað þetta flækjustíð og þegar það kemur inn í ráðherra þó hann hafi sæmilega yfir sín og það ekki líst hann hafi það þá náttúrulega á hann í miklum erfileikum með því að stýra sínu ráðundi því hann verður að taka bara við nánast fyrirmælum frá embættismönnum.
Erðu, lítið á hana Nú til dæmis vorum við að tala um hérna, hérna
Og sko, hver kaus embættismönn?
Engin, að hérna sko stæsti vinnustöðalansins segjum, höldum að tala hann er landspítalinn. Svo er því hreift hérna, ekki fyrsta sinn að það verði sett stjórn yfir þetta fyrirtæki sem að veltir hérna 20 miljardar af almanna fé á hverju ári. Og þá allar bara allt hér, hérna, þá fer hér allt á kvolf af neykslun yfir því að einhver skuli dirfast að setja fram aðra eins skoðun. Eins og það sé ekki eðlastir hlutur í heimi að þetta fyrirtæki sem fer með umtalsverða fjármuni að það þurfi að forustumennsins fyrirtæki þurfi að leggja fyrir stjórn sem er þá skipuð hæfum mönnum og hérna væri vel samansett að leggja fyrir slíka stjórn rekstrar áallanir og fyrirætlanir ýmsar nú að greina frá ýmislegri framkvæmt á vettvangi fyrirtækisins þar á meðal í starfsmannamálum og þar á meðal að svara spurningum stjórnar hvernig forðamenn hyggist til að mynda bregðast við aðtöðasöndum sem að hugsanlega hafa komið fram af hálfu umboðsmanns alþingi sem settur til að fylgjast með því að það sé farið eftir þessum reglum en og þá sérstaklega stjórnsýslulögum, upplýsingalögum og öðrum og hérna öðrum lögum sem þessum stofnunum gert að fara eftir en þetta bara, sko þannig alvarleg brota lögum í kerfinu vegna sem menn geta leift sér hverskins framgöngu að ég ekki tala Pétur Gunnarsson valdníðslu í sínum embættum, það kostar þá ekkert, þetta ókeypis fyrir þá þó svo að stofnunin yrði með dómi hérna skildu til þess að greiða þolandanum einhverja bætur að þá snertir það það fyrsta lagi lágar en örulega þá snertir það þessa lögbrot ekki nokkuð skapaðan hlut
þetta ekki brotalögum í kerfinu þetta kerfið sjálft þetta er embættismannaveldið á Íslandi og það engin vilji við sjáum það eins og með stjórnmálamennina það næst aldrei í þá Mér þess að borgarstjórnir hérna Reykjavík, eins og var nú borgarstjórnir Reykjavík, hann stýrið þessu, þá voru öflugir borgarstjórnir hér sem þetta stjórnuðu borginni. Núna, þá var það bara embættismenn sem hafa tekið þar yfir og í miklu meira mæli hér í ráðnýttunum.
En líkt á þetta dæmi eins og er nú búið að vera að tala hérna varðandi þessi stórumál sem hafa komið upp á vettvangi Reykjavík og borgar. Líkt á þetta hrikalega mengunarslysana í
Já, bara vísa
hérna vestur í skjólum lítu á hérna þetta orkuveitu dæmi hérna fleiri milljarðar svo erum við hérna með eitthvað mann sem að kalla sig borgarstjóra hér og þetta eins og þetta kom hann bara ekkert við
já við erum eiginlega komin
og hann ber ábyrgð á kerfi miðað við það að hérna að hann lændur eins og sér hafið ókunnugt eins og þetta mengunuslýs og annað þá ber hann ábyrð á einhverju kerfi sem þannig að það engin upplýsingamiðlun innan kerfisins þetta þetta fráleitt síðan var náttúrulega þannig að það var hann keiftur þessi pírati var hann keiftur hérna til þess að styðja þennan
níundu
maður hann vissu þurft ekki
Nei.
En þannig en hérna og hérna vermiðin og því Það var að ausa fé úr borgarsjóði í einhverja stjórnsýslu og eftirlitsnefnd eða hvað það nú heitir sem hefur skilað hverju betur. Engu.
Hefur það bætt mannréttinda hagsmunir Reykjavík?
Allt þetta nefndafargan sem að borgarbúar sitja uppi með að borga. Ég hvet fólk til að fara inn á heimasíður Reykjavík borgar og lesa þessar fundargerðir, þessar að nefnda. Það gerist ekki nokkuð skapa hlutunum það annað en í bestafalli eða vestafalli eftir aðtökum að það verið að útluta einhverjum styrkjum og gæðin til einhverja vinna og vandamanna.
Við höfum bara eina mínútu til að ræða skipulagsmálin í Reykjanesbæ
Ég ætla bara að segja þetta Pétur sko, það ein tala hérna sem að vekur alveg sérstakatili það það að þessi versmiða þarna United Silicon hún reist í fjarlægð sem að nemur 1,4 kilometrum frá íbúðabyð það eru 1400 metrar og ég ætla bara að segja við þig Pétur hér eru kosningar framöndan skildið að vera þannig að íbúar í Keflavík heldur sig eiga eitthvað vantalað við þá sem að bera ábyrgð á skipulagsmálum í Keflavík og sem að leitu það af sér að þessi versmiða var sett hana ofan í kálgarðin hjá hólkinu
Þakkaði fyrir Ólafur
Takk.
Og ég þakkaði fyrir að koma hinga til okkar
Takk
að
þér
Dr. Ólafur Ísleifsson hagfræðingur og ég vil þakka hlustendum útvar sögu Verið sæl. This I've got.
Saga, besti vinur þinn.
Líkamsrækt JSB fyrir allar konur, fríir pröfutímar, námskeið eða opnir tímar. Þú finnur örugglega tíma við þitt hæfi hjá JSB. Líkamsrækt fyrir allar konur, jsb.is. Náttúruþrif, hreint heimili, heilbrigt heimili, verð frá krónum 20.990 mánuðurinn, sími 771-5454. 771-5454 Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir, kryddsíldaflök beint úr tunnunni, einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkoddum, dún og fiður, Laugavegi 86. Sigurjóns Bakari er nýtt kaffihús í Keflavík, opnum klukkan 7 alla virka daga og klukkan 8 helgar. Ný bakað alla daga, berja dagar 3. til 13. september, jarðaberja tertur og bláberja tertur, Sigurjóns bakari, Hólmgarði 2 Keflavík. Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bernhard Laxdal flytur af laugaveginum í enn stærra og glæsilegra húsnæði að Skipholti 29. Risa rýmingarsala í tilefna þessur hafin hjá Laxdal laugavegi. 60-70-80% afsláttur af Gary Weber, Gardiur, Betty Barclay og fleiri vörum. Nú tækifærið að eignast frábæra merkjavöru á einstöku verði. Kjólaúrval, yfirhafnir, buxur, pils og margt fleira. Kaupaukar, komið og gerið einstök kaup. Bernhard Laxdal, laugavegi.